Domnule Balan, Chișinăul vorbește de ceva vreme și partenerii occidentali ai Republicii Moldova la fel despre necesitatea de a elabora o viziune, o strategie a Chișinăului privind reglementarea conflictului transnistrian. Se lucrează pe direcția aceasta?
Sigur, erau anumite așteptări, erau anumite păreri pe domeniul transnistrian, dar ele n-au fost puse pe hârtie și prezentate partenerilor externi și societății moldovenești. Partenerii externi asta și ne întrebau care e viziunea Chișinăului, până unde sunteți gata să mergeți în procesul de reglementare transnistriană sau în dialogul cu Tiraspolul, ce fel de statut ați vedea că ați putea da regiunii transnistriene. Am elaborat un draft, un proiect de viziune la care au lucrat și reprezentanții diferitor autorități centrale. În același timp am purtat o serie de consultări cu societatea civilă în vederea elaborării acestei viziuni și la momentul de față suntem în proces de coordonare a unei viziuni consolidate, comune, a tuturor instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova, care ulterior urmează să fie prezentată partenerilor externi.
În ce măsură se poate vorbi despre o viziune comună, exact ce spuneați dumneavoastră acum, pentru că vedem discursuri din categorii diferite venind pe de-o parte din partea guvernului, pe de altă parte din partea președinției.
În primă fază am remarcat că președinția s-a aliat cu pozițiile care le promova guvernul și Parlamentul Republicii Moldova pe subiectul transnistrian, acesta fiind unicul subiect unde nu existau divergențe majore, însă într-adevăr putem constata că în ultima perioadă de timp putem recepționa mesaje diferite deja din partea președinției. Sperăm că sunt unele scăpări, încercăm să discutăm pe proiectul viziunii care este elaborat și prezentat de către guvern și vom vedea dacă președinția se va ralia la această poziție consolidată pe viziunea transnistriană și o vom promova împreună. În caz dacă nu vom primi acest suport, atunci va fi necesar deja să mergem diferit.
Puteți ridica un pic cortina și puncta măcar principiile de bază care ar sta în viziunea guvernului la baza reglementării transnistriene?
Discutăm despre un statut juridic special pentru regiunea transnistriană, o autonomie largă, în același timp pentru a pregăti și a promova implementarea acestei autonomii largi, sunt necesare câteva condiții care să fie îndeplinite. Aici vorbim și de retragerea forțelor militare străine aflate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și de necesitatea transformării actuale operațiuni de pacificare și stipulează o parte din competențe și partajarea competențelor care trebuie să fie făcută între centru și regiune. În același timp, pentru noi important este să ne putem menține vectorul european de dezvoltare și de integrare, care nu trebuie să fie pus în pericol de acest statut.
De altă parte, din partea președinției, vedem cel puțin ca vector de dezvoltare retorică opusă, orientată spre Federația Rusă și chiar recent domnul președinte Dodon a vorbit iarăși despre o federalizare a Republicii Moldova. Plus, anumite concesii sau anumite schimbări pe interiorul societății Republicii Moldova care ar apropia-o cumva sau ar face-o, între ghilimele, să zicem așa, mai digerabilă pentru populația din stânga Nistrului. Din punctul ăsta de vedere, sunt percepția dumneavoastră, care este concesia maximă pe care o parte acceptă societatea din Republica Moldova, care ar fi prețul pe care ar putea să-l plătească pentru o reunificare și care este limita peste care societatea moldovenească nu ar putea trece în această reglementare?
Într-adevăr, constatăm că există anumite mesaje diferite în ultima perioadă, care le-ați menționat și dumneavoastră, care au fost făcute de președinție. Când vorbim despre statutul juridic, acest statut juridic special trebuie să fie unul funcțional, care să nu pună în pericol securitatea, perspectiva de dezvoltare a Republicii Moldova și viața cotidiană a cetățenilor țării noastre. Această reglementare trebuie să vină spre îmbunătățirea vieții și la consolidarea statului, dar nu să ducă la careva probleme statalității pentru Republica Moldova și în același timp să nu pună o povară exagerată și suplimentară pe umerii cetățenilor. Noi trebuie să avem un stat funcțional, trebuie să avem o politică externă independentă, trebuie să avem capacități și posibilități de a ne mișca înainte. Și pentru noi, păstrarea vectorului european este unul important. Viziunea noastră nu prevede careva posibile federalizări. Astfel de abordare ar putea aduce la anumite ineficiențe sau dificultăți în funcționarea statului reintegrat Republica Moldova. Cred că abordarea autonomiei largi care va fi oferită cetățenilor din regiunea transnistriană va fi suficientă pentru identificarea acestui statut.
Acum eu vă implic într-o polemică, să zicem așa, involuntară și indirectă cu președintele Dodon. Președintele Dodon a spus că guvernarea actuală de la Chișinău nu este gata pentru soluționarea conflictului transnistrian, mai mult decât atât, nici partenerii internaționali n-ar fi gata.
În primul rând, interesant ar fi cine ar fi gata, după părerea domnului președinte, de reglementarea conflictului transnistrian. partea moldovenească este deschisă pentru identificarea unei soluții viabile și funcționale pentru conflictul transnistrian, toate eforturile noastre sunt orientate anume în această direcție, inclusiv activitatea grupurilor de lucru sectoriale, activitatea negociatorilor, de asemenea și formatul 5+2 este chemat pentru a identifica aceste soluții. În același timp putem constata că există anumiți factori externi care creează dificultăți în activitate și pun presiuni suplimentare asupra acestui proces. Există astfel de afirmații că sunt unele soluții pentru conflictul transnistrian care parte din soluții s-ar afla în capitalele altor state din regiune și care într-un mod sau altul influențează soluționarea sau tărăgânarea procesului de reglementare. Și aici trebuie să ne gândim și de interesul partenerilor internaționali de dialog în problematica transnistriană și să reieșim și din contextul crizei regionale de securitate, aici mă refer la ceea ce se întâmplă și în Ucraina, riscurile de creare de precedente sau invers riscurile de careva instabilizări în această regiune, care își pun amprenta pe acest proces. Din partea noastră pot să vă asigur că asta este scopul nostru, să găsim o soluție. Însă această soluție nu trebuie să ne aruncăm cu capul în fântână, fără ca să știm exact unde dorim să ajungem și ce fel de stat reintegrat dorim să avem după asta. Respectiv, acesta e un proces de durată. Mai bine să negociem cu o perioadă de timp mai lungă decât să ieșim la o soluție proastă, care nu ar putea să ne ajute să depășim situația cu conflictul transnistrian și să avem un stat de perspectivă pentru cetățenii noștri.
Spuneți-mă, suntem la o situație foarte interesantă. Eu nu mi-amintesc de asemenea perioade în care Moscova și Tiraspol sunt cei care insistă asupra convocării negocierilor în formatul 5+2. De obicei erau cei care erau împotriva acestor negocieri. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Bănuiesc este în contextul deschiderii posturilor de control comun la frontieră cu Ucraina. Cum vedeți perspectivele acestui format?
Când vorbim de faptul că este nevoie de a organiza reuniunile în formatul 5+2 și pozițiile partenerilor asupra oportunității organizării sau amânării organizării acestei ședințe, într-adevăr există anumite abordări divergente. Marea majoritate a partenerilor externi care susțin necesitatea identificării unor soluții concrete pentru problemele existente și discutarea lor în cadrul formatului de negocieri 5+2 și semnarea unor decizii, luarea unor decizii pe aceste subiecte, ca populația să vadă eficiența și rezultatul de la activitatea grupurilor de lucru, la activitatea negociatorilor și a formatului negocieri 5+2. Anterior am fost martori a unor discuții de durată, fără careva rezultate concrete, palpabile, care într-o anumită măsură dăunau imaginii formatului negocieri 5+2 și scădea așteptările populației de la reuniunile acestora. În cazul dat, doar Federația Rusă și reprezentanții Tiraspol la momentul de față insistă pe organizarea la 5+2 doar pentru a organiza acest 5+2 și a discuta la general, fără careva soluții concrete pentru problemele existente. Restul participanților solicită și insistă asupra necesității identificării de soluții pentru problemele existente. La libertatea circulației, la plăcuțele din matriculare, la școlile cu predare în grafie latină din regiunea transnistriană și la pământurile țăranilor din Dubăsari. Și multe, multe alte probleme de acest gen.
Apropo despre aceste probleme concrete care necesită soluții destul de rapide, serviciul VAMAL a anunțat că din 1 iulie mașinile matriculate în regiunea transnistriană nu vor mai putea circula pe teritoriul Republicii Moldova și Ucraina a anunțat că s-ar putea la un moment dat să oprească intrarea acestora în Ucraina. Ce soluție a identificat Chișinău?
Când vorbim despre plăcuțele din regiunea transnistriană, ele circulă pe teritoriul țării ca o excepție, pentru că ele sunt nerecunoscute și ilegale în străinătate, care nu corespund cerințelor Convenției Internaționale în traficul rutier. Respectiv, noi ca excepție, reieșind din faptul că acest conflict transnistrian nu era soluționat, le-am permis în anii 90 locuitorilor de regiune să circule cu mijloacele lor de transport pe malul drept. În timp, acest fenomen a luat amploare, unele persoane de pe malul drept, din Chișinău sau din alte zone ale țării, au decis să găsească unele soluții de a-și cumpăra mijloace de transport mai ieftine, fără a achita plățile corespunzătoare în bugetul de stat, respectiv luându-și mașini cu plăcuțe din regiunea transnistriană, evitând astfel plata anumitor plăți prin serviciul VAMAL și fiscal al Republicii Moldova. La momentul de față, ceea ce a declarat serviciul VAMAL al Republicii Moldova se referă doar la cei care dețin aceste mijloace de transport cu plăcuți transnistrieni și domicilează permanent în localitățile controlate de autoritățile moldovenești, care circulă pe drumurile țării și structurile noastre responsabile nu dețin nicio informație despre aceste mijloace de transport, despre posesorii acestora, și posesorii acestora nu achită niciun fel de plăți pentru întreținerea drumurilor și altele. Într-adevăr, vreau să vă confirm că există semnale că în timp apropiat ar putea ca partea ucraineană să treacă la respectarea prevederilor convenției de la Viena cu privire la traficul rutier și să nu mai admită în circulația pe teritoriul țărilor a plăcuților din regiunea transnistriană. Respectiv, autoritățile moldovenești, la momentul de față, discută subiectul ăsta intens cu reprezentanții Tiraspolului, inventarea, înregistrarea acestor mijloace de transport din regiunea transnistriană la oficiile registru, printr-o înregistrare simplificată și oferirea unor alte plăcuțe care ar corespunde standardelor internaționale și n-ar submina într-un fel sau altul suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Sperăm ca în cadrul acestor grupuri de lucru sectoriale pe domeniul transporturilor să fie identificate soluții la problema dată. În caz dacă nu vom reuși să ne mișcăm pe această direcție, va fi necesară să identificăm soluții de unii singuri ca să ajutăm populația și agenții economici din regiune ca să nu se confrunte cu careva impedimente. Problema de bază ca mijloacele respective de transport trebuie să fie înregistrate. Înregistrare transnistriană nu există. Și toată responsabilitatea de aflare în trafic internațional a mijloacelor respective le poartă Republica Moldova. Respectiv, această înregistrare trebuie să fie făcută de către autoritățile moldovenești, de oficiile registru, și aici există toată deschiderea și disponibilitatea din partea noastră.
Recent, liderul de la Tiraspol a declarat că s-au făcut anumiți pași în direcția îmbunătățirii situației școlilor cu predare în limba română în regiunea transnistriană. Datele dumneavoastră ce spun?
Când îi auzim pe colegii de la Tiraspol care declară că fac anumite acțiuni pozitive, în același timp să nu uităm că anumite impedimente, majorări de tarife și restricții au fost impuse tot de ei anterior. Am primit unele semnale că ar putea fi reduse anumite plăți pentru serviciile comunale, dar asta nu soluționează în sine problema acestor școli. Problema de bază a școlilor cu predare în grafic în regiunea transnistriană îi revenirea la sediile lor care le-au fost abuziv preluate de reprezentanții Tiraspolului în anul 2004 și crearea condițiilor normale pentru activitatea acestora în regiune, scoaterea oricăror presiuni, impedimente și alt gen de acțiuni care creează probleme pentru buna funcționare acestor școli. Respectiv, aici putem constata doar că e o speculare din partea lor, da, poate au redus sau încearcă să reducă unele tarife care tot ei le-au majorat anul trecut. Problema de bază sunt sediile și funcționarea nestingherită a acestor și fără niciun fel de presiune. Și noi pe acest subiect vom insista în continuare și vom explica inclusiv și partenerilor internaționali despre necesitatea respectării și revenirii la principiile de bază a bunei funcționări acestor școli.
În ceea ce privește terenurile agricultorilor din apropiere de regiunea transnistriană, suntem în mijlocul verii, deci se pare că și acest an a fost pierdut pentru recolta și veniturile acestor agricultori.
Da, sigur, aveți dreptate. E unul din subiectele de bază care noi îl abordăm practic la fiecare întrevedere în formatul 1+1, inclusiv și în format de negocieri 5+2. Noi insistăm pe necesitatea asigurării accesului nestingherit și liber pentru deținătorii și proprietarii terenurilor din raionul Dubăsari, care la momentul de față n-au acest acces. Autoritățile moldovenești deja de câțiva ani de zile achită anumite compensații pentru proprietarii pământurilor, dar în același timp conștientizăm că aceste compensații poate nu acoperă toate pierderile și cheltuielile care le au inclusiv proprietarii, dar în același timp nu putem acoperi pierderile care le-au suferit agenții economici din această regiune. Pământul din raionul Dubăsari reprezintă ocupația de bază pentru locuitorii din acest raion. Faptul că țăranii nu au acces la el creează deficiențe majore și din punct de vedere economic și social pentru regiunea respectivă. Noi insistăm la necesitatea revenirii la mecanismul din 2006 și asigurarea accesului nestingherit și nelimitat a țăranilor și proprietarilor. În același timp, dacă nu vor fi careva schimbări și soluții până în toamna acestui an, vom fi nevoiți să trecem la anumite acțiuni care ar putea să îi repună în perspectivă pe acești țărani în dreptul de posesie și de proprietate asupra acestui pământ.
Revenind la relațiile cu Ucraina, aceste posturi comune de control la frontiera moldo-ucraineană, se anunța deschiderea lor luna trecută. Se pare că ucrainenii au invocat niște motive tehnice pentru care acest lucru nu s-a putut face atunci. Experții de la Chișinău, opinia publică, leagă această tergiversare cu decizia Chișinăului de a reduce cota de import de energie electrică din Ucraina și transferarea acestei cote către centrala din Transnistria. Care este perspectiva acestor posturi? Dacă există vreo conexiune sau sunt doar speculații între aceste subiecte.
Dacă să vorbim care e legătura dintre achizițiile de energie electrică din Ucraina sau din regiunea transnistriană și controlul comun, pot să spun că această legătură acum e creată artificial, nu există o legătură directă, sunt fenomene separate care n-au tangență. Dacă să ne referim nimijlocit la controlul comun, într-adevăr, o lună în urmă noi practic am definitivat toate procedurile necesare și am soluționat problemele tehnice necesare deschiderii controlului comun la postul de control cu Ciurgan Pervomaisk. În același timp, autoritățile moldovenești, cele ucrainene, au demarat consultări și negocieri pentru efectuarea acestui control comun și la alte puncte de trecere a frontierei de stat, inclusiv pe segmentul transnistrian. Este nevoie de careva acțiuni suplimentare din partea Ucrainei, din conformitate cu prevederile lor legale. E o procedură mai lungă de aprobare a acestor schimbări în legislație, care implică multe instituții și un proces destul de lung de circulație a documentelor, inclusiv și discutarea acestora în Rada Supremă din Ucraina. Eu mă arăt confident că acest proces va continua, pentru că aici nu este doar interesul Chișinăului, a Republicii Moldova, de a securiza și transparentiza în același timp acest segment central al frontierii, este și interesul vital al Ucrainei, pentru că din această zonă transnistriană survin o serie întreagă de riscuri, inclusiv și pentru securitatea regională, inclusiv cea ucraineană, și din aceste considerente, cred că acest proces va continua și se va finaliza logic cu introducerea controlului comun, nu doar la Ciurgan, dar și pe întreg segmentul, la alte puncte interstatale și internaționale de trecere pe acest segment. Pentru că acest control comun vine în interesul cetățenilor, simplifică procedurile și doar subminează interesele traficanților, celor care se ocupă cu contrabanda sau alte lucruri sau fenomene murdare care pot avea loc în zone necontrolate de frontieră.